Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienio pavakare popiežius vadovavo maldos už krikščionių vienybę savaitę užbaigiantiems mišparams. Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą, trečiadienį meldžiamasi už Ukrainą ir už taiką. Romoje buvo surengtas maldos vakaras už nuo ugnikalnio išsiveržimo nukentėjusius Tongos gyventojus. Tarpininkaujant Šventojo Egidijaus bendruomeniai, Romoje susitiko pilietinio karo Čade dalyviai. Popiežius Pranciškus vadovavo antradienio sausio 25-osios pavakare Romos Šventojo Pauliaus bazilikoje vykusiems mišparams, kuriais buvo užbaigta šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitė. Pamaldose dalyvavo Konstantinopolio patriarchato atstovas metropolitas Polikarpas, Kenterberio arkivyskupo atstovas vyskupas Ian Ernest, taip pat kitų Romoje savo bendruomenės turinčių bažnyčių atstovai. Homilijoje popiežius kalbėjo apie tris išminčius iš rytų šalies atvykusius į Betliejų nusilenkti Jėzui. Ši scena įkvėpė šiemetinės maldos už krikščionių vienybę savaitės apmąstymus.
In questo cammino ci aiutano i magi. Guardiamo stasera al loro itinerario, che ha tre tappe.
Šventasis tėvas atkreipė dėmesį į tris pasakojimo momentus.
Comincia da Oriente, passa attraverso Gerusalemme e infine raggiunge Betlemme.
Kelionė prasideda rytuose. Išminčiai keliauja per Jeruzalę, tačiau jų kelionės tikslas yra Betliejus. Kelionė prasideda rytuose. Prasideda ten, kur saulė teka, sakė popiežius. Tačiau išminčiai leidžiasi į kelionę ieškoti dar didesnės šviesos. Brangus broliai ir seserys, sekime Jėzaus šviesą. Neleiskime, kad mūsų dėmesį blaškytų pasaulio spindesys, spindinčios, bet krintančios žvaigždės, kalbėjo popiežius. Pasak jo, rytai taip pat skatina mus galvoti apie artimųjų rytų krikščionis ir apie visos mūsų tikėjimo brolius ir seseris gyvenančios įvairiuose karo ir smurto nualintuose regionuose. Šiems mūsų broliams ir seserims tenka susidurti su daugybe sunkių iššūkių. Tačiau savo liudijimu jie ir mums suteikia vilties. Jie primena mums, kad Kristaus šviesa spindi tamsoje ir niekada neužgęsta. Evangelisto pasakojime apie trijų išminčių kelionę sakoma, kad pirmiausia jie užsuko į Jeruzalę, kur kunigai ir rašto aiškintojai juos supažindino su Biblijos tekstais kalbančiais apie laukiamo Mesijo gimimą. Išminčiai suranda Jėzų ne tik žvaigždės dėka. Jiems reikėjo ir Dievo žodžio, sakė Pranciškus. Mes, krikščionys, taip pat negalime pasiekti viešpaties be jo gyvo ir veiksmingo žodžio. Jis yra duotas visai Dievo tautai, kad jį priimtume, melsdamiesi ir apmastydami kartu. Būtent tai nutiko ir išminčiams, kai jie pasiekė paskutinį savo kelionės etapą Betliejų. Jie įėjo į namus, nusilenkė ir pagarbino kūdikį. Jų kelionė pasiekė tikslą, kai jie įėjo į namus ir visi kartu pagarbino Dievą. Taip jie tapo pranašišku ženklu mums, viešpaties trokštantiems žmonėms, keliaujantiems pasaulio keliais, sakė popiežius, ir mes ieškome Dievo šventajame rašte, ieškome jo ženklų pasaulio istorijoje. Ir mums, kad pasiektume tarpusavio vienybę, reikia garbinti viešpatį visiems susirinkus vienuose namuose. Popiežius atkreipė dėmesį į dar vieną nuorodą, kurią mums pateikė pasakojimas apie trijų išminčių kelionę. Jie kitu keliu grįžo į namus. Ir mes turime pakeisti savo kelią. Pakeisti savo įpročius. Turime eiti tuo keliu, kurį mums rodo viešpats. Nuolankumo, brolystės ir maldos keliu.
Donaci, Signore, il coraggio di cambiare strada, di convertirci, di seguire la tua volontà.
Suteik mums viešpatie drąsos eiti kitu keliu, atsiversti, daryti tai, ko tu nori, o ne tai, kas mums patogu. Eiti pirmin kartu link tavęs, kuris nori, kad būtume viena.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežiaus Pranciškaus paraginti šį trečiadienį sausio 26-ąją katalikai visame pasaulyje meldžiasi už Ukrainą. Maldos dienos išvakarėse mūsų kolegos iš Vatikano radijo laidų ukrainiečių kalba redakcijos kalbėjosi su apaštališkoju nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Kaip popiežiaus kreipimasis buvo sutiktas Ukrainoje?
Qui in Ucraina Papa Francesco è tra le personalità religiose le più stimate.
Čia Ukrainoje popiežius Pranciškus yra vienas labiausiai gerbiamų religinių vadovų, todėl šalies gyventojai popiežiaus kreipimasi po sekmadienio Viešpaties angelo maldos sutiko kaip labai svarbią žinę, kuri pakelia širdį, išreiškia artumą ir solidarumą, o tokiais sunkiais laikais kaip šie, žinojimas, kad nesi vienas ir pamirštas, jau yra didelė pagalba. Kokios nuotaikos vyrauja tarp gyventojų?
E che la guerra, che è in corso già da 8 anni nelle regioni orientali del paese,
jau 8 metus rytiniuose šalies regionuose vyksta karas, kuris be abejo sukėlė daug problemų. Yra žmonių, kurie neteko savo artimųjų. Asmeniškai pažįstu keletą sunkiai nukentėjusių žmonių, pridūrė nuncijus. Yra žmonių, kurie prarado sveikatą, namus, darbą, tačiau visa tai sustiprino ukrainiečius sunkumo akivaizdoje. Drąsiau išgyvenama galimo konflikto paaštrėjimo rizika. Yra susirūpinimo, bet kartu pastebėjau ir daug meilės tėvyniai, taip pat pasiryžimo atlikti savo pareigą, jei iškiltų sunkumų. Kaip žinoma, čia gyvena žmonės, kurių gimtoji kalba yra ukrainiečių, taip pat yra regionų, kuriuose vyrauja rusų kalba, arba kitų, kuriuose yra daug kalbančiųjų lenkiškai. Tačiau per pastarąjį mėnesį visuose mačiau tą meilę. Bendrai atrodo, kad konfliktas padidino sanglaudą visoje šalyje. Kaip šią situaciją išgyvena vietinė bažnyčia?
Nel rispondere a questa domanda mi sembra corretto riferirmi soprattutto ai cattolici in Ucraina.
Atsakydamas kalbu visų pirma apie Ukrainos katalikus. Žinome, kad yra ir ortodoksų bei kitų bažnyčių. Graikų apeigų katalikų bažnyčiose, taip pat lotynų apeigų katalikų bažnyčiose, nuo 2014 metų, kai prasidėjo konfliktas, per mišes ir kitas pamaldas visada meldžiamasi už taiką. Pastarosiomis savaitėmis malda už taiką yra dar aktualesnė, stipresnė, o ypač karšta ji šį trečiadienį, sausio 26 dieną, kai popiežiaus Pranciškaus kvietimu meldžiamasi vienybėje su juo bei visais geros valios žmonėmis. Atsakydamas į klausimus, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas kalbėjo itališkai, o pokalbio pabaigoje keliomis kalbomis, taip pat lietuvių kalba, pasidalijo keletų minčių, ką reiškia melstis už taiką.
Kas yra ta mūsų malda už taiką? Tam, kad ją pakomentuočiau, aš ir pats savo primenu ir jums primenu tai, kas sakė pranašas Izaijas pirmame savo knygos skyriuje, kai jisai sako, cituodamas Viešpaties žodžius, jūsų mėnulio jaunatimis ir iškilmėmis aš likščiuosi, jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nugręšiu savo akis nuo jūsų, net jei ir ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu, jūsų rankos visos kruvinos. Citatos pabaiga. Taigi pirmas aspektas, kurį pranašas Izaijas sako, net jūsų malda nieko verta, jeigu jūs esate, turite kruvinas rankas. Kruvinos rankos tai ne tik tai žudynės, kruvinos rankos tai yra mūsų nuodėmės, mūsų nepagarba vieni kitiem. Kruvinos rankos yra mūsų netikėjimas, jau nebesame ištikimi Dievui, o esame ištikimi savo. Ir toliau antra citatos dalis, vėlgi pirmas skyrius, 19 eilutė, Izaijas sako, jeigu jūs dėsitės į širdį ir paklusite, valgysite krašto gėrybės, bet jeigu atsisakote paklusti, sudoros jūs kalavijas. Tai va mes matome, kad Izaijas jis nekyla sakyti, va čia kažkas yra blogietis, va kažkas mane puls, kokie jie blogi. Ne. Pagrindinis klausimas yra mano širdis, kas aš esu. Ar aš paklūstu Dievui, ar aš paklūstu savo žmogiškam pašaukimui. O iš kitos pusės, kai mes prašome taikos, žinome, kad Jėzus Kristus niekada savo apaštalams nežadėjo taikos, kai jis sakė, palieku jums ramybę, bet ne taip, kaip pasaulis ją palieku, tai iš to mes suvokime, kad tikrai neturime garantuotos taikos, net kai esame nustabus, net kai meldžiamės karštai ir pilnai, bet iš kitos pusės mes puikiai žinome, kad viskas yra Dievo rankose. Užtenka ne tik kad žodžio, užtenka pusę žodžio iš Dievo pusės. Tu viešpatie tark pusę žodžio ir bus ne karas, o taika. Tark pusę žodžio ir visa politika pasikeis. Tark pusę žodžio ir viskas pasikeis. Tai va šitas toks nuostabus yra mūsų krikščioniškas tikėjimas, kad mes patikime viską, visą savo maldą Dievui, žinodami, kad toliau jau Dieve tavo tvarka, jau tu elkis. Bet mano pareiga yra atsiversti, tikėti tave, gyventi gailestingumą ir broliškumą, o tada jau nuolankiai ir su pasitikėjimu tavęs viešpatį prašau taikos. Amen.
Kalbėjo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Lietuvos vyskupai taip pat paragino, atsiliepiant į šventojo tėvo kvietimą, sausio 26 dieną jungtis į maldą už taiką savo parapijose, religinėse bendruomenėse ir šeimose. Visi drauge melskimės, kad viešpats išsaugotų taiką Europos žemyne ir visame pasaulyje, neleistų kilti konfliktams, visada atnešantiems nesuskaičiuojamas kančias ir skausmą, kad visos tautos galėtų gyventi taikoje ir santarvėje, prašo Lietuvos vyskupai.
Pirmadienio pavakare Romos krikščionys buvo pakviesti melstis už baisę ugnikalnio išsiveržimo katastrofą patyrusius Tongos salyno gyventojus. Pamaldoms už Tongą Užtibrio Marijos bazilikoje vadovavo kardinolas Michaelas Černy, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos, laikinai einantis pareigas pirmininkas. Hunga Tonga Hunga Haapai ugnikalnio išsiveržimas buvo vienas iš padariusių daugiausiai žalos moderniųjų laikų istorijoje, patikino Michaelas Černy, pasidalijęs Tongos vyskupo kardinolo Suane patyta Paini Mafi perduotomis žiniomis. Kardinolas Mafi informavo, jog gyventojų dauguma stebuklingai išsigelbėjo ir išvengė blogiausio, nes žinoma tik apie 3 žmonių mirtis. Tačiau materialiniai nuostoliai tokie dideli, kad reikės daug laiko, kol bus galima sugrįžti į normalų gyvenimą. Žmonės prarado namus, plantacijas, žemės ūkio ir žvejybos įrankius ir medžiagas. Vyriausybė, gyventojai, bažnyčia ir kitos institucijos vertina padėtį, kad galėtų pradėti atstatymo darbus. Jiems reikia tarptautinės bendruomenės paramos, sakė kardinolas Michaelas Černy. Jis pridūrė, jog Tongos gyventojai dėkoja popiežiui Pranciškui, neseniai pakvietusiam melstis už kenčiančius Tongos gyventojus. Po pirmojo Vatikano kontakto su Tongos vyskupu kardinolu Mafi po ugnikalnio išsiveržimo. Taip pat Australijos Caritas pirmadienį pranešė, jog satelitinio ryšio dėka galėjo susisiekti su Tongos Caritas atstovu. Tongos Caritas patvirtino, kad po ugnikalnio išsiveržimo visos salos nuklotos pelenais, elektros tiekimas nestabilus ir lygi šiol neatkurtas ryšys su mažesnėmis salomis. Šiuo metu svarbiausia atkurti komunikacijų ryšius ir sutvarkyti katastrofos sugadintą vandentiekio sistemą. Žmonės geria vandenį tik iš butelių, tačiau turimos atsargos ribotos, kelia nerimą ir mažėjančios maisto produktų atsargos. Labiausiai nukentėjusiose vietovėse sūrus jūros vanduo sugadino derlių ir užteršė žemę, kurioje bent 3 mėnesius nebus galima nauja sėja. Be to, baiminamasi, kad žuvys gali būti užnuodytos ugnikalnio išsiveržimo, todėl maisto parduotuvėse sparčiai tuštėja lentynos. Čado karinių ir politinių grupių atstovai susitikę Romoje pareiškė, jog vilėsi, kad prasidėjęs pasitarimas dėl taikos bus nuoširdus ir skaidrus. Čado lyderiai dalyvauja pasitarime Šventojo Egidijaus bendruomenės kvietimu. Bendrame komunikate pasitarimo dalyviai išreiškė politinę valią siekti Čado krizės sprendimo nuoširdžiu ir skaidriu derybų procesu. Komunikato autoriai išreiškė padėką pokalbius dėl Čado ateities surengusiai Šventojo Egidijaus bendruomeniai ir išsakė viltį, jog netrukus galės pasitarti su Čado politinėmis partijomis ir pilietinė visuomenė dėl pradedamo taikos proceso. Politinis konfliktas Čade paaštrėjo po 2021 metų balandžio mėnesio, kai mūšyje su permainų ir santarvės Čade fronto kovotojais žuvo ginkluotojų pajėgų daliniui vadovavęs Idrisas Debi, Čado valstybės vadovas, patriotinio sprendimo judėjimo lyderis. 1990 metais per perversmą atėjęs į valdžią Idrisas Debi išgyveno ne vieną sukilimą ir bandymą jį nuversti, tačiau nuo 1996 metų be pertraukos ėjo 6 prezidento kadencijas. Paskutinį kartą valstybės vadovu buvo perrinktas prieš pat mirtį balandžio mėnesį. Nuo tada valdžia perėmė karinę kuntą, vadinamoji pereinamojo laikotarpio karinė taryba, paskelbusi toliau kovosianti su permainų ir santarvės Čade fronto pajėgomis. Žuvus prezidentui Čadas tapo labai nestabilus ir pažeidžiamas tiek viduje, tiek iš išorės. Vidinių vaidų netrūksta ir valdančioje pereinamojo laikotarpio karinėje taryboje, kurios pirmininkas mirusio valstybės vadovo sūnus Mahamat Debi yra vadinamas Čado de facto prezidentu. Iš 15 narių generolų sudaryta karinė junta paleido parlamentą ir vyriausybę, vietoj konstitucijos vadovaujasi savo pačios nubrėžtomis taisyklėmis ir pažadėjo po 1,5 metų surengti naujus prezidento rinkimus. Čado visuomeniai, politinėms grupėms ir etninėms bendruomenėms nerima kelia juntos tęsiamos represijos prieš taikingus protestuotojus ir aukų pareikalavęs neproporcingas jėgos naudojimas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.